COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos de 10 tempo para a información local e provincial na COPE. O sector do transporte está chamado hoxe a unha folga, a un paro, como consecuencia do elevado prezo do combustible. Esta mañá, un grupo de piquetes cortaba un dos accesos ao polígono 12AO e provocaba importantes retencións na Estrada Nacional Sexta. Despois, a mediodía, cortaban o acceso dende o CEAO á autovía a 6 e tamén dende a Campiña. Tamén houbo algún que outro problema na zona de Becerreán. Aníbal participaba esta mañá nun desos piquetes informativos. Falou para COPE Lugo.
Primeira hora estamos nunha reunión informativa á xente que está neste mundo do sector. Intentamos dicirles a dificultad que temos para atravesar estes momentos e que se intenten unir colaborando con nós facendo un paro. Un paro que, bueno, creo que estamos en todo o dereito, que soportamos unha situación que é insostenible desde todos os puntos, desde un pequeno autónomo a unha pyme, un asalariado, é toda unha cadena, e non podemos aguantar máis esta situación.
En Lugo operan habitualmente unos 3.000 camións. Este paro non foi convocado por todas as organizacións do sector. Foi convocado, en concreto, pola Plataforma en Defensa do Sector do Transporte de Mercancías. Manuel Hernández é o seu voceiro a nivel nacional. Dixo que en Lugo o seguimento do paro está sendo moi importante. Ademais, asegurou que os transportistas contan co apoio de agricultores e gandeiros que tamén están sufrindo pola subida dos combustibles.
Pois o seguimento moi bueno. En Lugo, además, tenemos tamén al sector ganadero, que prácticamente padece la misma problemática, y que bueno, que nos están apoyando, que ellos también están, pues están por la labor de intentar salvar sus familias. Y es que esto es un problema que tienen muchos sectores, no solo el transporte. O sea, quien de verdad ejecuta el trabajo, quien de verdad expone, el que paga lo que cuesta realizar o bien el trabajo o producir un determinado producto, pues no se le puede tener indefenso para que estas grandes comercializadoras vengan a ponerle precio a tu trabajo.
Unha das asociacións mayoritarias de transportistas, Tradime, aclara que os seus asociados non secundan o paro convocado pola plataforma. Asumen un cese temporal da actividade polo elevado prezo do combustible. Asegura que o prezo do gasóleo subiu 60 céntimos en poucos días. Neste momento, non lle resulta rendible sair cos seus camións á estrada. Non se trata de organizar manifestacións nin protestas, simplemente de parar. E é que as contas non dan, é imposible. José Fernández é o vicepresidente de Tradime.
Claro, nos paramos porque, vamos a ver, a situación é unha situación excepcional en canto ao precio do gasoil, e que falamos que nos últimos 15 días subiu uns 60 céntimos. Toda a situación é insostenible, que incluso paramos porque temos clientes que teñen no seu custo ao precio da luz, como outro referente para eles, como o noso caso, o gasoil, e tamén cesan actividade. Mais ben un paro non é, mais ben un cese temporal de actividades, podes chamar, se queres.
Son José Luis Ramudo, esta situación afecta a outros moitos sectores, e o caso, por exemplo, dos pescadores e dos gandeiros. Parte da flota xa está amarrada, un barco consume moito combustible. Os armadores aseguran que neste momento non lles cubre sair ao mar. De feito, toda a flota galega ameaza con parar a partir do 21 de marzo se o goberno non move ficha e articula algunha medida para paliar esta situación. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela.
De gasoil de 0,36 que tiñamos o ano pasado a un 20 que chegou a semana pasada afecta a todo o mundo dunha forma drástica, a unhos máis drásticas que outros, pero afecta a todo o mundo. Agora pasa isto, día 21 estamos de marcha, hoxe se mandará un escrito ao ministro, viernes tivemos reunión os do Mediterráneo, mañá temos unha reunión coa Secretaria General de Pesca, que vamos, xa lle dixamos tanto a FEPESCA como a Federación Nacional, que é os dous que nos convocou, que facía falta unha reunión co ministro.
Paran os barcos, pero non poden parar. En cambio, as granxas, as vacas comen todos os días e todos os días hai que muxilas. O xerente da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, Higinio Mougán, pedía sentido común. Espera que esta folga, por lexítima que sexa no sector do transporte, non poña en perigo o abastecemento das explotacións gandeiras.
Eu me imagino que aquí primarán as relacións individuais de cada empresa de transporte e a súa correspondente cooperativa, e que o sentido común nesas relacións pois pero bueno, interen que se sepa que, bueno, en primer lugar, pues sin lugar a dudas, os animales deben estar abastecidos. Por supuesto, os precios tamén, bueno, esas tarifas teñen que ir actualizándose en función como evoluciona o tema do gasóleo, lóxicamente.
O prezo do gasóleo agrícola tamén está polas nubes, non anda moi lonxe, dos 2 euros. Roberto López ten unha granxa en Lugo. Neste momento, os gandeiros se terían que estar preparando as terras para a sementeira do millo. As empresas de servizos agrícolas xa comunicaron unha suba de prezos de 30 euros por máquina e hora. Escoitamos a Roberto López.
A cousa está super complicada. A verdade é que, da maneira que se dispararon os combustibles nos últimos días, estábamos ahora empezando a preparar pradeiras, xa enfocando un pouco o tema da sementeira de maíz, preparar terras, pero claro, as empresas de servicio xa nos avanzan unhas subidas de en torno a 30 euros hora en cada máquina. Comprarnos combustible con estes precios, a verdade é que mete medo. Os abonos estaban xa carísimos e todo desmadrado.
Cúmplense 2 anos daquel momento no que o Goberno de España decretou o confinamento a causa da pandemia. Precisamente hoxe foi inaugurado no hall do Hospital de Lugo, no ULA, unha exposición fotográfica sobre a Operación Balmis. Falamos daquela intervención das Forzas Armadas a causa da pandemia. Lembrarán as imaxes de soldados da UME desinfectando o entorno de centros de saúde e residencias. Hoxe estamos nunha situación radicalmente distinta. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Hai hoxe 2 anos que estábamos, bueno, iniciando o estado de alarma e co confinamento de toda a población, e a situación é radicalmente distinta de como estábamos fai 2 anos. E fai 2 anos o que teñamos era moito medo, moita inquietude, porque non sabíamos hasta onde iba a ser o desenrolo da pandemia, o que nos iba a afectar aquí, no caso concreto noso, na área sanitaria de Lugo, si sabíamos o que estaba pasando nas outras áreas fora de Galicia. Foron momentos duros, complicados. O que podemos é lembrarnos, bueno, do traballo en equipo, de como se coordinou todo o mundo.
En canto á evolución da pandemia, o Sergas informa de que a partir de agora a información sobre a evolución do coronavirus xa non será diaria como nos 2 últimos anos. A partir de agora facilitarase información de luns a sábado, semanalmente. Segundo último reconto, xa non quedan persoas ingresadas na UCI, 38 reciben cuidados en planta nos hospitais públicos de Lugo. Hai preto de 2.400 casos activos neste momento aquí na nosa provincia. En as últimas horas foron diagnosticados preto de 124 positivos na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Ramón Ares, de novo.
A repercusión que temos nos hospitais, sobre todo nas unidades de críticos, é pequena. Temos que decir que nos levamos casi unha semana sin ningún paciente en críticos, senón quere decir que mañán ou pasado podamos ter pacientes. É que a hospitalización está, pois, estable, tendendo a baixa.
A conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, participou en Lugo nun foro informativo sobre as axudas da Xunta de Galicia para acceder a unha vivenda. Confirmou que próximamente serán entregadas 6 novas vivendas rehabilitadas na Tinería e que no primeiro semestre deste ano será licitado o proxecto para construir 57 novas vivendas públicas na zona do Castiñeiro, tamén aquí en Lugo. Ademais, a Xunta destina este ano 1,5 millóns de euros para que os mozos galegos podan comprar casa en concellos con menos de 10.000 habitantes, que son prácticamente todos os de Lugo. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
Hoxe centrámonos en unha que entendemos que é fundamental, que vai dirixida pois a concellos de menos de 10.000 habitantes e a xóvenes de ata 35 anos, que poden recibir ata 10.800 euros se deciden mercar e apostar polo rural galego. En todo Galicia, un total de 257 concellos reúnen este tipo de condicións. Por lo tanto, estamos nun momento propicio para loitar contra a despoboación.
Un asunto máis, o conductor dun turismo resultou ferido a primeira hora desta mañá tras colidir o seu coche contra cabalos que estaba no medio da estrada autonómica LU 540. Foi na Gañedoira, en Muras. A causa do golpe morreron varios animais e a circulación estivo condicionada. O alcalde Manuel Requeixo dixo que as feridas do conductor non foron graves.
O golpe, así o que me trasladaron, eran uns cabalos que estaban soltos na estrada, na LU 540. De un vehículo, non sei, sobre alrededor das 8, por aí, pola mañan. E tuve un golpe con elas e non hubo que lamentar feridos. Bueno, foi iso, máis un susto.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde.